Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 4 martie 2007. Subiectul mesajului este Nu încerca să-L înțelegi pe Dumnezeu când viața devine absolut absurdă. Partea a doua. Este al doilea mesaj din seria de mesaje Iosif, lecții din închisoare. Geneza, capitolul 39. Continuăm studiul nostru despre viața și lucrarea lui Iosif. Seria de mesaje este intitulată Lecții din închisoare. Geneza, capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine, el locuia în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul i-a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine orice se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a pus în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ceea ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ceea ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ceea ce avea el, fie acasă, fie în câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ceea ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ceea ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceea și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo nici unul dintre oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, mi-a dus un evreu ca să-și bată joc de mine. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și stric, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel, robul acela evreu pe care mi l-a adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marilor temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță, nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea în mână tot ce făcea. Amen. Unul dintre cele mai strălucitoare caractere pe care le avem pe pagina Scripturii este Iosif. Și data trecută am văzut că Iosif a fost Iosif din cauza faptului că dragostea pe care a primit-o în familie, dragostea pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu, a făcut să scoată ce este mai bun din Iosif. Niciun catalizator nu va scoate calitățile divine pe care le-a pus Dumnezeu noi ca și dragostea. A fost iubit de mama lui, mama lui și-a dorit copii și a zis, Doamne, dă-mi fii ori mor. Și în momentul când a venit Iosif, primul ei născut, l-a copleșit cu dragoste. Iacov, care era îndrăgostit de mama lui, de Rahela, îl iubea mai mult decât pe toți ceilalți fii. O dragoste mai puțin echilibrată și fericită. Dar dragostea aceasta pe care a avut-o pentru Iosif l-a făcut ca Iosif să dea ce este mai bun în el. Nu numai că era iubit de mamă, că era iubit de tată, dar era iubit eminamente de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în perioada aceea a avut un favorit, a avut o persoană asupra căruia și-a dezlănțuit toate harurile lui dumnezeiești. A fost Iosif. Imaginați-vă că din milioanele de oameni care trăiesc pe fața pământului, Dumnezeu își alege un favorit. Și favoritul acela ești tu. În momentul când auzi că ești favoritul numărul unu al lui Dumnezeu, cum te simți? Cum ai acționa? Care ar fi reacțiile tale? De ce spun lucrul acesta? Pentru că, uitați-vă ce se întâmplă în istoria mare a răscumpărării. Dumnezeu îl alege pe Avram. Din toți fiii oamenilor îl alege pe Avram ca și părintele tuturor celor credincioși și spune, te aleg pe tine, Avrame, și în tine voi binecuvânta toate neamurile pământului. Și capătă favorul înaintea lui Dumnezeu acest Avram ca nicio altă ființă care a umblat pe pământ. Aceste favoruri, aceste binecuvântări pe care le-a promis Dumnezeu lui Avram au trecut apoi fiului său, Isaac. Nu celorlalți fii pe care i-a avut Avram, ci unui singur fiu asupra lui Isaac. Lui Isaac îi reînnoiește făgăduințele. Dumnezeu intră în legământ din nou cu Isaac și spune, tot ceea ce am promis tatălui tău e valabil pentru tine. Și Isaac trăiește într-un mod decent, vrednic de Dumnezeul care l-a ales. Isaac are doi fii și dintre cei doi fii, Dumnezeu îl alege pe cel mai mic, care îi are numele de înșelător. Îl alege pe cel înșelător și spune, toate binecuvântările pe care le-am promis la bunicul tău, pe care le-am făcut tatălui tău, ți le dau ție. Și li le dă lui Iacov și Iacov primește binecuvântările, caracterul lui este amestecat, un caracter firesc, lumesc, machiavelic, în care încearcă să-și atingă planurile prin propriile lui forțe, dar Dumnezeu continuă să se îndure de el, dă o lecție în el, în felul lui foarte înșelător de a fi, de modul cum Dumnezeu poate să-l răscumpere și să-l facă un mare patriar cu care Dumnezeu să se mândrească. Acum, din familia aceasta a lui Iacov, Dumnezeu alege, din cei 12 fii, alege un fiu pe care vrea să-l folosească ca și binecuvântare pentru întreaga familie și apoi pentru restul neamurilor din jur. Și cine este acel fiu? Este Iosif. Ne-am aștepta că atunci când Dumnezeu își concentrează atenția, își revarsă favorurile și binecuvântările peste o viață, ne-am aștepta ca viața aceea să fie trăită ca și în rai, un dolce farniente, în care să fie binecuvântări peste binecuvântări. Dar nu a fost viață care să fie mai încercată, mai testată, mai nedreptățită, mai pusă în situații extreme, dincolo de limitele umane, din vremea aceea, ca viața lui Iosif. Asta este paradoxul. În momentul când Dumnezeu alege pe cineva ca să facă din el un vas de cinste folositor stăpânului, un vas de onoare, vasul acesta este luat, este prelucrat, este zdrobit, este refăcut într-un mod în care depășește orice imaginație. Și n-a fost om care să strălucească mai puternic în generația lui ca și Iosif, dar n-a fost om care să fie încercat mai extrem ca și Iosif. Una dintre legile morale care sunt în jurul nostru, care este recunoscută în orice religie, care este recunoscută în orice cultură, este această lege a retribuției morale. Dacă faci binele, binele vei căpăta. Dacă faci răul, răul te va urmări. Ce seamănă omul, aceea seceră. Sau ceea ce spune 1 Petru 3:10, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Este o formă mai detailată acestui principiu, ce seamănă omul, aceea seceră. Vrei să seceri binecuvântare? Vrei să seceri fericire și împlinire și satisfacție? Atunci trebuie să ai grijă de câteva lucruri și anume, să-și înfrâneze limba de la rău și buze de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Și uitați-vă la acest om pe nume Iosif. Unul care are grijă să nu facă parte din această gașcă a fraților lui care erau înclinați spre rău, care făceau tot felul de netrebnicii și samavolnicii. El stă deoparte. Din generație în generație este un păcat care bântuie această familie de patriarhi. Străbunicul Avram a mințit. Bunicul Isaac a mințit. Tatăl Iacov a fost un mare înșelător. Și Biblia spune aici, ferice de cel care își înfrânează limba de la rău și buzele la cuvinte înșelătoare, și toți străbunii lui au excelat în aceste practici păcătoase. Pe când îl vezi pe Iosif, că Dumnezeu are grijă să nu continue blestemul păcatului în familie. Unul care se oprește de a folosi limba în cuvinte de șarte, unul care excelează, care strălucește din punct de vedere moral, în care îi deranjează, sunt scandalizați frații lui de impecabilitatea morală pe care o are acest tânăr. Și care este răspunsul? Care este răsplătirea pentru un asemenea caracter? În loc să aibă prosperitate, în loc să vadă zile bune, în loc să aibă fericire și împlinire, unde ajunge? Într-o groapă în care se moară de foame și de sete. Apoi frații, după câteva vreme, se îndură de el și îl vând ca și sclav. Și merge ca și sclav în Egipt, într-o țară străină, de la a fi prințul moștenitor a celei mai binecuvântate familie, să ajungă animal de muncă într-o țară străină, lipsit de orice privilegiu, de orice protecție, la vârsta de 17 ani. Pentru ce? Pentru că a ales să creadă ceea ce Dumnezeu i-a inspirat și visurile pe care Dumnezeu i le-a dat prin revelații dumnezeiești. Și este noi această lege a retribuției. Dacă faci binele, aștepți să primești bine. De aceea, în momentul când se întâmplă asemenea anormalități, asemenea abuzuri, în momentul când se suspendă legea morală lui Dumnezeu, te întreb, ce se întâmplă, de ce? Și explicația noastră imediată este aceasta. Băi, l-au ajuns păcatele lui. A încercat el să pozeze pe Sfântul, dar uite-te la el. Ai văzut unde este? Dumnezeu nu bate cu nuiaua, ci Dumnezeu bate în alt mod, mult mai dureros, prin situații în care zici, până când, Doamne, până când? Există situații în care Dumnezeu pare că suspendă această lege fundamentală a moralei și când cei neprihăniți sunt pedepsiți, când cei nevinovați sunt condamnați, când cei credincioși sunt părăsiți, când cei mai sfinți sunt acuzați de cele mai abjecte păcate și nimeni nu le vine în ajutor, te întreb, de ce, Doamne? Cum este posibil așa ceva? Pentru a înțelege aceste excepții de la legea fundamentală, morală, care operează în universul nostru, trebuie să înțelegem următoarea realitate. Situațiile noastre de aici sunt determinate nu doar de ceea ce facem noi, ci situațiile noastre de aici sunt determinate de ceea ce se întâmplă dincolo de cortina electromagnetică de lumea materială, ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. Și din fericire avem o fereastră în ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, în primul capitol din Iov. În primul capitol din Iov, ni se spune, era în țara Uz un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de rău. Un om despre care Biblia în cartea aceasta vorbește de trei ori că este fără prihană, despre niciun alt om nu se vorbește cu atâta generozitate despre calitățile morale cum se vorbește despre acest om. Și este o întâlnire a fiilor lui Dumnezeu, a îngerilor care erau trimiși ca să împlinească slujbe pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Și la această întâlnire apare și Satan. Și Dumnezeu spune, hei, Satan, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el, un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Ce mărturie superlativă la adresa acestui om care se teme de Dumnezeu, care este fără prihană și care este curat la suflet și care își păzește căile să nu cumva să facă vreun rău. Se lipește tare de bine. Este un om generos. Ori de câte ori prinde ocazie, vrea să facă bine celor din jurul lui. Și atunci Satana îi spune, bine mersi, halal loialitate. Păi de ce crezi că este așa cum este? Nu din cauza faptului că l-ai binecuvântat și l-ai încărcat cu bogății mai mult decât poate duce? Cum ți l-ai câștigat ca și credincios? Din cauza darurilor l-ai mituit cu daruri? Dar dă-mi voie să spun, Dumnezeule, ia atinge-te de darurile lui și spun că te va blestema în față. Și a aruncat mânușa în fața lui Dumnezeu. Și era onoarea lui Dumnezeu în joc. Oare într-adevăr Dumnezeu este un manipulant de excepție? Care ne ține în sfera lui de influență numai pentru că ne dă daruri? Politica pe care o are americană de carrots and sticks, în care fie îți dă morcovi dulci să te atragă, fie dacă nu îți dă, nu iau, așa atunci te conformezi cu politica lor. Ăsta este oare Dumnezeul nostru? Hala loialitate, spune diavolul, la o asemenea manipulare. Și Dumnezeu zice, da, atinge-te de tot ceea ce are. Și dă undă verde ca să meargă să ia tot ceea ce avea acest om care a fost binecuvântat de Dumnezeu mai mult decât toți fiii răsăritului. Și într-o zi, cei 10 copii care petreceau într-o casă sunt morți toți. Apoi toate posesiunile pe care le are, fie că sunt furate, fie că sunt nimicite, distruse, se duc, se evaporă. Și omul acesta care a muncit, disciplinat, cu sârguință și și-a acumulat o anumită bază materială pentru vremurile de bătrânețe, dintr-o dată este lăsat gol. Și el spune, gol am venit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în țărda pământului. Dar în nici un cuvânt omul acesta nu l-a ofensat pe Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui să fie binecuvântat. Și în momentul când a declarat această afirmație finală, diavolul a trebuit să primească un pumn în plex, să se îndoaie din cauza umilinței pe care a primit-o din partea acestui rob credincios. Dumnezeu are oameni care îs loial lui nu din cauza darurilor, nu din cauza mituirii, nu din cauza faptului că ne umple cu binecuvântări decât ceilalți, ci din cauza faptului că Dumnezeul nostru merită să fie iubit, să fie ascultat, să fie cinstit pentru ceea ce este El în sine însuși. Chiar dacă nu ne dă niciun dar, noi vom continua să-L iubim pe El, să-L cinstim pe El, să-L înălțăm ca Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Asta atitudine îi face onoare lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce face ca Dumnezeu să stea cu capul sus și să aibă ultimul zâmbet al victoriei în acest dialog al intricilor din lumea spirituală. Diavolul a mers înapoi, Doamne, într-adevăr, am pierdut prima miză, dar mai acordăm încă a doua partidă. Poftim, ce mai vrei? M-am atins de ceea ce are el, dar dă-mi voie să spun, lasă-mă să mă ating de carnea lui, lasă-mă să mă ating de acolo unde îl doare, de sănătate. Și sunt convins că eu am dreptate. Și Dumnezeu zice, bine, te poți atinge de trupul lui, dar nu te poți atinge de viața lui. Și diavolul se năpustește cu toată ura lui de fiară, înrăită, demonică. Și aduce una dintre cele mai cumplite boli care pot fi. O boală de piele, o eczemă din cap până în picioare, care produce prurit intens, care stă pe o groapă de gunoi și se scarpină și n-are liniște zi și noapte, săptămână după săptămână, lună de lună. Și în aceste zile începe agonia, începe frământarea, încep aceste convulsii lăuntrice acestui om al lui Dumnezeu. De ce? De ce, Doamne? Mă uit la viața mea și îmi dau seama că am încercat să trăiesc cu inimă curată, am încercat să ascult de Tine. Mi-a fost frică de Dumnezeu. Doamne, de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Și este un paradox enorm pentru el. Și este un paradox pentru prietenii care vin să-l mângâie. După ce s-a uitat la el, după ce a văzut nenorocirile care au venit peste el, după ce a văzut boala și suferința lui cumplită, i-au pus degetul în față și i-au spus, Iov, termină cu ipocrizia. Termină cu această pretenție de om sfânt și om religios. Pune-te în genunchi și pocăiește-te, mărturisește-ți păcatele. Măi, oameni buni, mă uit la viața mea și când mă cercetez și de aproape și de departe și înăuntru și pe din afară, nu găsesc nimic care să fie făcut în mod voit. Nu sunt conștient de un păcat cu voia în viața mea care să-l fi făcut împotriva lui Dumnezeu. Nu se poate. Legea aceasta morală a lui Dumnezeu nu poate fi călcată în picioare. Dacă ai făcut binele, vei primi bine. Dacă ai făcut răul, vei primi răul. Așa că nu încerca să vii la noi cu scuze în această ieftine. Cercetează-te. Și asta este una dintre legile fundamentale pe care le găsim în Scriptură, pe care le găsim în conștiința umană, pe care le vei găsi în orice religie, pe care le vei găsi în orice cultură. în care dacă faci binele, vei primi binele. Și sunt momente în care Dumnezeu are cele mai excruciante lecții pentru cei mai favoriți, pentru cei mai aleși dintre copiii Lui. Asta s-a întâmplat cu Iov, asta s-a întâmplat cu Iosif, s-a întâmplat cu Moise, s-a întâmplat cu Ilie, s-a întâmplat cu Ieremia, s-a întâmplat cu Isaia, s-a întâmplat cu toți marii oameni ai lui Dumnezeu. O suspendare a legilor morale ale lui Dumnezeu. O retragere a binecuvântării lui Dumnezeu și o eliberare a forțelor demonice care să ne pustesc asupra noastră, ca să ne toace, să ne zdrobească, să ne aducă la acea condiție în care zicem, blestemă pe Dumnezeu și mori. Nu merită să slujești un asemenea Dumnezeu. Problema este că dacă am ști de la început ce se întâmplă în lumea spirituală, ar fi altul răspunsul nostru. Dar Iov nu știe deloc că în joc este onoarea lui Dumnezeu. Nu înțelege nimic de ce nenorocirile și suferințele cumplite care vin peste el. Nu înțelege că acestea sunt datorită faptului că Dumnezeu a acceptat provocarea diavolului și Dumnezeu și-a pus onoarea în joc. Nu înțelege nimic. Și durerea este mai mare când prietenii cei mai apropiați îl acuză de ipocrizie, de faptul că Dumnezeu nu poate greși. Cu siguranță este un mare păcătos din moment ce acestea au venit asupra lui. În momentul când se întâmplă nenorocirea în viața noastră, când vin încercările, când vin vânturile, când vin testele extreme, în mod normal, ceea ce trebuie să facem este să ne evaluăm, să ne cercetăm. Este ceea ce spune Iacov atunci când careva dintre noi este bolnav. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. În momentul când vine boala, când vine necazul, când vine suferința, de ceea ce este nevoie este să ne cercetăm, să vedem, este păcat în viața noastră? Și dacă este păcat în viața noastră, atunci trebuie să ne mărturisim păcatele. Este ceea ce spune Scriptura, adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te. Dar dacă după ce ți-ai analizat viața, după ce te-ai cercetat în lumina Duhului Sfânt, a cuvântului Său, cu conștiința cât mai expusă în fața adevărului Dumnezeu, te cercetezi și nu vezi anumite păcate scandaloase făcute cu voia, atunci recomandarea este următoarea. Nu încerca să înțelegi de ce ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă și nu încerca să judeci pe altul sau să judeci pe Dumnezeu de ce te lasă aici. Oriunde vei găsi oameni, vei găsi și victime. În momentul când suntem prin această vale a plângerii, vei fi victimă și vei victimiza pe alții. Soții victimizate de soți, soți victimizate de soții, copii abuzați de părinți, părinți abandonați de copii, angajați victimizați de șefi psihopați, cetățeni victimizați de funcționari corupți, păstori victime ale răutății membrilor bisericii, membrii de biserici victime a păstorilor corupți, îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Dacă ceva este adânc întipărit în ființa noastră, este spiritul de justiție, ceea ce este drept și ceea ce este nedrept, ceea ce se cade și ceea ce nu se cade. Și când ești o victimă a răutății, a invidiei, a geloziei, a egoismului, a indiferenței altora, cum reacționezi? Să încerci să înțelegi? Să te răzbuni, să saperi pricina? Prima lecție pe care trebuie să o învățăm de închisoare este aceasta. Nu încerca să înțelegi. Situația lui Iosif a fost foarte asemănătoare cu multe din situațiile noastre. Și această situație se poate împărți în patru categorii. Și anume, în primul rând a fost nedreptățit în familie. Și nu există durere mai excruciantă în viața unui om decât atunci când este nedreptățit în familie. Decât atunci când mama sau tata se ridică împotriva ta. Decât atunci când tata și mama te părăsesc. Decât atunci când frații te vând. Nu există durere mai excruciantă decât atunci când cea care i-ai jurat viață, în care te-ai dăruit cu tot ceea ce ai avut și i-ai oferit încrederea ta, se întoarce împotriva ta, îți înșală toate așteptările. La fel pentru o femeie care și-a pus toate speranțele într-un soț, s-a dăruit și soțul acela o înșală. Nu există durere mai mare ca și durerea pricinuită de cei din familie. Și Iosif a fost vândut de frații lui. Apoi, a doua categorie, este pus în pușcărie, privat de libertate și ajuns în condiție în care nu mai are niciun drept. De multe ori, viața ne conduce în situații în care ni se iau libertățile cetățenești, libertățile elementare, în care suntem forțați să stăm într-o situație ilegală. Fratele Dan sau alții care suntem aici. Noi nu ne putem mișca cum ne-ar place să ne mișcăm, nu ne putem desfășura viața cum am putea să ne desfășurăm viața după calitățile, după abilitățile, după dorința noastră de a munci și de a trăi o viață decentă. Oameni care sunt țintuiți patului din cauza unei boli, vai ce s-ar duce să lucreze pentru Domnul. Și parcă cei mai zeloși, cu mai mult zel și pasiune pentru lucrarea Dumnezeu, sunt țintuiți patului ani de zile sau poate decade și nu pot să facă ceea ce ar vrea să facă. Se întreabă, Doamne, de ce și până când? Ești fi într-o relație care îți consumă viața și energia ca și cancerul și nu poți face nimic. A treia categorie de nedreptăți este această situație în care ești acuzat pe nedrept. Familia l-a părăsit, a ajuns în închisoare și apoi este această asasinare de caracter în care se spune, evreul acesta care l-am pus în casa mea nu este un sclav care este undeva afară, care doarme în crajd cu animalele, ci l-am pus să doarmă aici în casă cu familia mea. Evreul acesta mi-a siluit nevasta. Acuzat pe nedrept. Acuzat pe nedrept din partea fraților, acuzat pe nedrept la tribunal și găsit vinovat și condamnat. Un om care o viață întreagă a căutat să trăiască în neprihănire și curăție. Și dintr-o dată asupra lui se pun cele mai urâte și mai profane acuzații. În momentul când un curvar este acuzat de curvie, se scandalizează el, dar asta a trăit și asta a primit. În momentul când un bețiv este acuzat de beție, asta a făcut și asta este etichetat. Dar în momentul când un om încearcă să trăiască în neprihănire, în curăție, și el este acuzat în lucrurile care sunt cele mai esențiale pentru el, lucrul acesta este un lucru care te revoltă pe dinăuntru și zici, Doamne, fă dreptate. A patra categorie este că Iosif ajunge într-o situație în care este uitat de toți. Nu există durere mai mare decât să știi că mama și tatăl tău te-au uitat, frații tăi te-au abandonat și te-au vândut. Nu mai reprezinți nicio valoare pentru nimeni. Un vierme are poate mai multă valoare decât ai tu, în care este în închisoare și este uitat de toți. Astea sunt nedreptățile, injustițiile, capetele mari care produc suferință extremă în viața lui Iosif. Când toate acestea ți se întâmplă, care este reacția? Să te duci la Dumnezeu, să te ceri cu Dumnezeu? Este ca și cum te-ai duce în fața unui tank și ai dat cu piciorul în tank. La cine să te duci? Cu Dumnezeu să te cerți? Uneori Dumnezeu ne trimite lecții pe care vrea să le învățăm. Pe unele le putem învăța, pe altele nu le putem învăța. Și în momentul când trecem prin aceste situații, nu putem să înțelegem toate planurile și toate lecțiile pe care Dumnezeu ni le dea. Este un pasaj în Isaia 50:10 care spune în felul următor, cine dintre voi se teme de Domnul să asculte de glasul robului său, cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Este o situație în care un om care se teme de Domnul, care ascultă de el, se găsește în întuneric. Și când ești în întuneric, nu încerca să-ți faci o lumină a ta proprie în întuneric. Și acolo în întuneric, abandonează-te în mâna lui Dumnezeu. Încrede-te în El. Nu încerca să faci lumina ta în întuneric, să forțezi nota lui Dumnezeu prin a prinde un foc care nu este focul lui Dumnezeu. Ci acolo încrede-te în Domnul și bizuiește-te pe El. Isaia 50:11, iar voi care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care ați aprins, din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în durere. Vrei să știi de ce ai ajuns acolo? Să știi un lucru. Eu sunt cel care sunt cauza, sunt regizorul tuturor încercărilor, testelor și a nedreptăților care vin peste viața ta. Și ce vrei să faci cu mine? Înțelegeți? Noi suntem așa de grabnici să ne uităm Cutare a fost de vină. Ba complotul care au fost angajat din partea românilor sau ungurilor sau mai știu eu ce, unguroicelor, ăștia-s de vină. Nici pe departe. În spatele tuturor acestor nenorociți, Dumnezeu spune, eu sunt de vină. De ce? Isaia 55,8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile mele nu sunt căile voastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Este planul lui Dumnezeu pe care îl are pentru cei mai favoriți, pentru cei mai speciali, oameni pe care îi are Dumnezeu pentru locurile lui cerești. El îi ia și are planuri și are căi speciale pentru noi, care sunt așa de diferite. În momentul când Dumnezeu a îngăduit să-l ducă pe Iosif în închisoare, ar fi putut Iosif înțelege de ce a ajuns în închisoare? În imaginațiile lui cele mai extravagante, nu putea să-și imagineze că de acolo, din temniță, va ajunge pe tron. Din ultimul om uitat și abandonat, care era uitat în cea mai întunecată închisoare din Egipt, el va ajunge primul om după faraon să fie cel care va guverna nu numai ținutul Egiptului, ci neamurile din jur vor veni și el le va da pâine sau el le va lua pâinea. Putea să-și imagineze așa ceva? La fel și noi. Trebuie să înțelegem un lucru. Nu putem să înțelegem niciodată cum Dumnezeu ia suferința, încercarea, nedreptatea, abuzurile care sunt în viața noastră, ca să facă din ele o greutate veșnică de slavă. Nu putem să înțelegem. După cum Iosif n-a putut înțelege înălțimea pe care Dumnezeu i-a pregătit-o atunci când el era închisoare, noi nu putem să înțelegem pozițiile pe care Dumnezeu ni le pregătește pentru noi, să fim moștenitori ai slavei lui Dumnezeu care este gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Căile noastre nu sunt căile lui Dumnezeu, căile lui Dumnezeu sunt așa de diferite de căile noastre. În momentul când ne gândim noi cum am rezolvat o problemă, avem metodele noastre. Când Saul sufla amenințare în prima biserică, frații erau la rugăciune cu siguranță. Și sunt convins că au luat câțiva psalmi pe care ei știau pe de rost și cu care se rugau, în care se rugau, Doamne, să frângi Tu dinții celor care Te urăsc. Să nu urăsc eu pe cei ce Te urăsc, ba Doamne, îi urăsc o ură veșnică. Sunt psalmi care aduc urgiile și mânia lui Dumnezeu peste dușmanii lui Dumnezeu. Și sunt convins că câțiva dintre frații noștri evrei au apelat la psalmii ăștia și tare dragile au fost psalmii ăștia care se numesc psalmi precatori, care aduc judecățile lui Dumnezeu. Și cum răspunde Dumnezeu față de rugăciunile bisericii? Îl trăznește pe Saul, acest torționar, acest prigonitor al bisericii, îl trăznește de sus? Mai țineți minte că era o familie în biserică care au mințit. Și Dumnezeu îi trăznește în mijlocul adunării. Păi Doamne, dacă ăștia pentru minciună au fost trăzniți pe loc, păi dar ce merită acest Saul? Doamne, lasă fulgerele și tunele Tale să-l facă ferfeliță. Și Dumnezeu a zis, amin. Și a avut metodele Lui. Și metoda Lui este să-l ia și să-l aducă pe Saul la pocăință. Și după ce îl aduce la pocăință, să-l facă cel mai mare dintre toți apostolii. Să-l facă directorul misiunilor internaționale, să-l pună acolo să meargă la neamuri, să ducă Evanghelia. Putea careva dintre membrii bisericii să se gândească la o regie așa de dumnezeiască? La nimeni n-a trecut prin minte. Este surpriza lui Dumnezeu. Dumnezeu care îi place să facă totdeauna lucruri noi. Așa se comportă Dumnezeu mereu și mereu cu noi. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre, metodele lui Dumnezeu nu sunt metodele noastre. Un tânăr, student în primul an de facultate, s-a întors acasă și a fost întors pe dos din cauza lecțiilor de biologie și a început să vorbească cu taică-s, tată, știi ce? Uite ce lipsită de sens este lumea aceasta pe care pretins că a făcut-o Dumnezeu. Chiar așa, fiule, la ce te referi? Păi uite, tată, copacul ăsta cât de mare, stejarul acesta așa de stufos. Uite de ce fructe mici face, o ghindă de un deget. Pe când uite-te aici, vițele astea așa de subțire, târâte pe pământ, friabile, uite ce bostani mari fac. Ai văzut ce anacronie în lumea lui Dumnezeu? Și în timp ce vorbea, dintr-o dată, îi cade o ghindă în cap, la care tata îi spune, Bine, măi băiatule, că bostanii cresc pe pământ și nu în pom, pentru că acum aș fi avut un băiat cu capul în bostan și la propriu și la figurat bostan. Nu încerca să înțelegi și nu încerca să judeci pe alții, pentru că căile lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu sunt dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Cele mai extravagante imaginații nu pot ca să depășească gândurile și planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Totuși, atunci când suntem acolo, putem să știm câteva lucruri generale. Și anume, putem să știm că fiecare suferință pe care o îngăduie Dumnezeu pentru noi creează o greutate veșnică de slavă. Calea către glorie este calea suferinței. Nu există slavă fără suferință, după cum nu există coroană fără cruce. Căci în tristările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă care va fi descoperită față de noi. Este Dumnezeul care va răsplăti orice pahar de apă pe care îl dăm în numele Lui unui însetat. Cu cât mai mult nu va răsplăti El orice suferință pe care o avem din pricina numelui Său sau din pricina neprihănirii. 1 Petru 2 cu 18. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, și celor greu de mulțumit, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Îi place lui Dumnezeu când cineva, din cauza cugetului față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. 1 Petru 3 cu 14. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Iisus Hristos ca Domn. Și apoi 1 Petru 4 cu 12. Preiubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat ce a venit peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Bucuria la arătarea slavei Lui este condiționată de suferința pe care o vom avea aici. Dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui, ferici de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni să nu suferă ca și ucigaș, ca și hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că este credincios, să proslăviască pe Dumnezeu pentru numele acestea. Suferința apoi creează maturitate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdare, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Suferința lucrează o maturitate pe care nimic în lume nu poate realiza. O femeie cânta un solo în fața unei mari mulțimi, tehnica ei vocală era splendidă, intonația excelentă, intervalul acutelor și joaselor era uimitor. Întâmplător, compozitorul piesei era în auditoriu. Când tânăra solistă a terminat, cel ce stătea lângă compozitor s-a înclinat spre el și a zis: „Maestre, ce zici de ea?” Încet compozitorul i-a răspuns: „Ea va fi mare când o tragedie mare îi va zdrobi inima. Suferința este cea care ne face mari.” Este ceea ce spunea Tozer. Este îndoielnic dacă Dumnezeu poate binecuvânta un om până nu l-a rănit adânc. Profunzimi pe care numai suferința le creează noi. Și al treilea lucru, suferința, încercările, absurditățile, aceste teste extreme la care ne supune Dumnezeu, au rolul de a răzbuna onoarea lui Dumnezeu. Pentru ce îl slujim pe Dumnezeu? Numai pentru că ne binecuvintează? Suntem noi gata să fim credincioși și la bine și la greu? Vom spune noi: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat? Sau suntem numai credincioși de zile senine, în care avem binecuvântări, avem fericiri în casa Domnului, Dumnezeu ne binecuvânteze pe tot ceea ce pune mâna și atunci sigur cum să nu fii credincios? Este ceea ce spunea Habacuc. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rodul, Rodul măslinului va lipsi, câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele care a cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. În momentul când el a auzit vestea aceasta teribilă, în care i s-au înfiorat buzele, în care putrezișiunea a intrat în oase, în care i-au tremurat genunchii, în care Dumnezeu anunța ziua prăpădului peste națiune, el a zis, chiar dacă toate acestea se întâmplă, eu mă voi bucura și mă voi bucura în Domnul, El mă face să umblu pe înălțimile mele. Asta este atitudinea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi când trecem în necazuri. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem, dar sunt alte lucruri pe care le înțelegem. Ceea ce înțelegem, să mergem înainte plin de încredere și determinare și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă câțiva favoriți aici în biserică. Și pe favoriții Lui, pe cei pe care îi iubește, îi pedepsește. Pe cei pe care îi iubește, îi trece prin cele mai extreme teste. Cel mai favorit din generația aceea a fost Iosif. Cel mai favorit din generația în care a trăit Iov a fost Iov. Suntem gata noi să acceptăm acest favor al lui Dumnezeu, să fim parte din elita Lui pe care El o pregătește pentru cer? Dacă da, trebuie să acceptăm metodele, să acceptăm planurile, să acceptăm testele, încercările și probele extreme pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră și să zicem, să trăiți, Doamne, am înțeles, la dispoziția Ta.